Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
En dyrebar gave af forfatter Danielle Steele og fortalt af Betty Glosted. Kapitel 1. Timmy Parker sad ved sit skrivebord med det ene ben trukket op under sig. Mens formiddagens stress voksede, havde hun samlet sit lange lyse hår i en elastik oppe på hovedet. Og ved middagstid sad der 4 blyanter og en kuglepen i det. Hun var iført en ren, men krøllet tærnet skjorte med opsmøjet ærmer ud over en tanktop, hullet jeans, korte Converse-støvler og havde ingen make-up på. Hun havde sin fars høje, slanke og elegant bygning. Hun var 1,83 uden sko, 29 år gammel og havde en masteruddannelse i socialt arbejde fra Columbia University. Lige nu arbejdede hun for en fond, hvis mission det var at finde gratis eller billige boliger til de egnede blandt New Yorks hjemløse. Og hun havde siddet ved sit skrivebord siden klokken 6 om morgenen i et forsøg på at komme på omgangshøjde med sit arbejde. Der lå et helt bjerg af mapper på hendes bord. Hun ville så inderlig gerne finde et sted at bo til hver eneste af dem, og vidste, at hvis hun var heldig og blev ved med at gå hårdt til embedsmænd og hvad de ellers brugte af ressourcer, så ville hun finde et hjem til en eller to, som var egnet. Ordet egnet blev brugt som tætmasket net, der sorterede alle dem fra, der havde mest brug for et sted at bo. Det var en glohed julidag, og som sædvanlig virkede hendes aircondition ikke. Hun kunne allerede mærke, at det ville blive en af de der dage, hvor intet gjorde helt, som hun gerne ville have det, og hun havde allerede måttet overbringe dårlige nyheder til nogle af sine mest desperate klienter. At gøre folk dybt ulykkelige var en del af hendes hverdag. Hun levede i et evigt raseri over uretfærdighederne i systemet, og over, hvor ineffektivt samme system var, når hendes klienter havde brug for hjælp. Lige siden hun var teenager, havde det været hendes store lidenskab at hjælpe de hjemløse. Hun var et engageret og meget omsorgsfuldt, men ofte vredt menneske. Og ved middagsbordet var hun som ung tit kommet med lange tirader over sociale uretfærdigheder. Siden havde hun brugt al sin tid på at forsøge at gøre noget ved det. Mest af alt var Timmy Parker ikke en, der gav op. Hun arbejdede utrætteligt for dem, hun skulle hjælpe, og når hun først havde fundet et sted at bo til dem, holdt hun kontakten til dem, for når de var blevet isoleret i bitte små offentlige eget etværelseslejligheder uden dette støttesystem, som de var blevet afhængige af, mens de levede på gaden, blev ensomhed, fortvivlelse og selvmord til alvorlig risici. Timmy havde 100 gode idéer til, hvordan man kunne få det hele til at fungere bedre, men der var aldrig penge eller støtteteams nok. Fattigdomsprogrammer var blevet beskåret i den økonomiske krise, private fonde var også for nedadgående, og ingen i regeringen ville lytte. Timmy havde det, som om hun var ved at tømme havet med et fingerbøl, alt imens hun måtte se sine klienter falde gennem sprækkerne i systemet, mens de ventede et år eller mere på at komme på et gratis afgiftningsprogram eller blive berettiget til et sted at bo. Kvinderne klarede sig dårligere på gaden end mændene og var ofte udsat for vold på herbergerne. Hun blev mødt af umådelige mængder bureaukrati hver dag, når hun prøvede at hjælpe folk med at udfylde skemaer til invalidehjælp eller ID-kort. Hendes bløde punkt var og blev teenagerne. Men det var nemmere at henvise dem til ungdomsprogrammer rundt omkring i byen, og de var mere ressourcestærke, når det galt at overleve på gaden. Klokken 12 havde Timmy allerede talt med 6 klienter, og havde 12 mere om eftermiddagen. Det var sjældent, hun kom fra kontoret før klokken 8 eller 9 om aftenen, og hun mødte længe før kontortid om morgenen. Hendes arbejde var hendes liv, og lige nu var det sådan, hun gerne ville have det. Mens hun tog sidste del af sin universitetsuddannelse, boede hun sammen med en mand, der var hende utro med hendes bedste veninde. og senere havde hun været forlovet med en mand, der også var hende utro, men det var i det mindste med en, hun ikke kendte. Hun havde gjort det forbi med ham, og siden havde hun hældt al sin kærlighed, lidenskab og energi i sit arbejde, og havde ikke datet med nogen de sidste 2 år. Hun sagde tit, at kvinderne i hendes familie var uheldige. Hendes lillesøster Juliette havde en aldrig svigtende svaghed for tabere. De nassede på hende, så længe de kunne, udnyttede hendes blidhed og venlighed, og når de havde fået alt det ud af hende, de kunne, så droppede de hende til fordel for en anden. Og den eneste, der blev overrasket, var Juliette, som så græd over det i månedsvis, hvorefter hun fandt en, der var præcis lige så slem. Hendes mor, Veronique, havde brugt 20 år efter sin skilsmisse på at være kærlig og omsorgsfuld over for deres charmerende, flotte far, der også havde haft sidespring. Hun havde opdaget, at han havde været hende utro gennem hele deres ægteskab, som sluttede på grund af en 23-årig supermodel. Paul havde haft en endeløs række af smukke piger lige siden, mens Veronique kom med undskyldninger for ham og sagde ting som: "I ved, hvordan jeres far er." Timmy vidste alt for godt, hvordan deres far var, og hun var efterhånden nået til den konklusion, at alle mænd var ens. Charmerende, ofte flotte og sjældent ærlige. De var utro, de løg, og de udnyttede kvinder. Derfor havde hun aldrig været nært knyttet til sin far, og blev forfærdet, da hun opdagede, at de mænd, hun indledte forhold til, ikke var spor anderledes, og men de aldrig var helt så charmerende og flotte som hendes far, der var en